Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. I tužilac Vukčević uveren da će Ratko Mladić do kraja godine biti u Hagu. Na komemoraciji policajcu Vladimiru Grandiću ministar Dačić najavio oštar obračun sa organizovanim kriminalnim grupama. Sindikat policije traži najstrože kazne za ubice. Vlada Srbije na sajtu objavljuje podatke o platama direktora agencije i drugih organizacija čiji je vlasnik ili osnivač. Sukob vojske i demonstranata u Bangkoku povređeno najmanje 70 ljudi. Sutra pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom, jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna 19 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete slušati o sprezi vlasti i tajkuna, temi koja malo pa zaokupi javnost otvaranjem neke afere. Najnovija je Ušće koju otkriva ekipa Insajdera. Autorka Brankica Stanković otkriva za naš program ko je najviše odbijao učešće u serijalu koji počinje večeras, a Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, govori o sumornoj budućnosti Srbije koja prelazi u ruke tajkuna.
Uglavnom neki predstavnici Demokratske stranke koji su bili ili su sada u nadležnim institucijama.
Oni smatraju da će vremenom tako jednu po jednu stvar da gase i onda će jedina stvarnost biti ono što odgovara tajkunima.
Povodom optimizma predsjednika Tadića da će mere vlade omogućiti makroekonomsku stabilnost Srbije u narednih godinu dana, ekonomista Saša Đogović upozorava da ako se nakon aranžmana sa MMF-om ne bude ulagalo u revitalizaciju ključnih privrednih prioriteta,
možemo samo produbiti našu nakon neveselu dužničku poziciju koja može da dovede do argentinskog scenarija.
Čućete i kako Hrvatska pokušava da spasi turističku sezonu ukidajući vize građanima Rusije i Ukrajine, dok se slične povlastice planiraju i za građane Kine.
Hrvatski ministar kao da je nadahnuo film Maršal Vinka Brešana u kojem lokalni poduzetnik koristi Titovo ukazanje i već računa koliko će milijuna turista iz Rusije i Kine doći vidjeti uskrsnuće komunizma.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je našem novinaru da deli optimizam predsjednika Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom Rasima Ljajića da će Srbija do kraja godine završiti priču oko Ratka Mladića.
Ja delim optimizam gospodina Rasima Ljajića kada je izjavio da očekuje da do kraja godine rešimo problem Mladića. Mi jednostavno nemamo izbora. Mi taj posao moramo da završimo, tako da se slažem sa Ljajićem.
Što operativno vas održava u tom optimizmu?
Pa jedan intenzivan rad svih službi bezbednosti koje se bave s tim da se locira, uhapsi i transferiše za Hag Ratko Mladić.
Tužilac Vladimir Vukčević. Policajac Vladimir Grandić, koji je juče podlegao povredama zadobijenim u pokušaju da zaustavi pljačkaše Zrenjaninske zlatare, bit će sahranjen danas u 17 sati na Novosadskom Novom groblju. U ovom gradu u 13 časova održana je komemoracija ubijenom policajcu, kojoj je prisustvovao i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
Svi posljednji podaci koje govore iz istrage kažu da je pištolj kojim je ubijen Vladimir pripadao ljudima koji su obeleženi i uhapšeni u posljednjih nekoliko dana kao Valjevska grupa. Što dokazuje da je kriminal povezan, da on deluje svuda i da ukoliko nećemo da čitamo ovo društvo i državu i svakog pojedinca zadese ovakve stvari, moramo tome da stanemo na put. Policija će učiniti sve, da uništi sve kriminalne grupe u Srbiji.
Policijski sindikat Nezavisnost zatražio je od ministra Dačića da svojim položajem, autoritetom i uticajem preduzme sve mere da se ubice policajca Vladimira Grandića najoštrije osude, a ne kao u slučaju pokušaja ubistva žandarma Nebojše Trajkovića od huligana Uroša Mišića, gdje je Vrhovni sud poništio prvostepenu presudu i stao u zaštitu kriminalca i monstruma, navodi se u saopštenju Policijskog sindikata Nezavisnost. Vlada Srbije trebalo bi danas na svom sajtu da objavi podatke o platama direktora agencija i drugih organizacija čiji je vlasnik ili osnivač. Trebalo bi da bude objavljeno i koje agencije vladi nisu dostavile te podatke. Prema do sada dostupnim podacima koje prenosi agencija Beta, najveću platu ima predsjednik upravnog odbora Agencije za kontrolu letenja, čiji mesečni prihod iznosi 466.930 dinara i nije menjan od 2007. godine. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas najavio je da će u narednih nedelju dana biti objavljene mere štednje u prestonici. Kada je reč o gradskim javnim preduzećima, ona će u ovim kriznim vremenima deliti sudbinu Beograđana, poručuje Đilas. Gradonačelnik je naglasio da je restrukturiranje gradskih preduzeća neophodno, a najveći teret će u vreme krize morati da preuzmu uprava preduzeća i direktori. Agencija za privatizaciju Srbije saopštila je da je pokrenula likvidaciju 10 preduzeća, među kojima su poljoprivredno-industrijski kombinat Jagodina i transportna firma Bačka Trans iz Vrbasa. Poverioci tih preduzeća trebalo bi da u roku od 15 dana prijave koliko im preduzeća duguju. Oko 10 beogradskih gimnazija i 20 srednjih stručnih škola počele su jutro štrajk zbog neisplaćenih jubilarnih nagrada profesorima, pa su časovi u tim školama skraćeni na 30 minuta. Predsjednik foruma beogradskih gimnazija Miodrag Sokić rekao je da je neprihvatljiva ponuda gradskog sekretara za obrazovanje Vladimira Todića da se jubilarne nagrade koje isplaćuju lokalne samouprave ne isplate odmah već do kraja školske godine. Predstavnici Beogradske jevrejske opštine ponudili su tužiloštvu za ratne zločine pomoć u gonjenju Petera Egnera, američkog državljanina osumnjičenog za zločine počinjene nad Jevrejima u Beogradu tokom Drugog svetskog rata. Predsjednik nadzornog odbora jevrejske opštine Avram Izrael podvukao je zadovoljstvo onim što je tužiloštvo do sada učinilo.
Mi smo ponudili podršku jevrejske zajednice Beograda, Srbije, Europe i posebno Amerike, da se ljudi koji su počinili zločine, koji su podmaklom dobu privedu pravde za sve ono što su učinili. Zarad pravde, zarad istine i naravno posebno zarad toga da se to više nikad ne desi. Svesni smo da tabla pravednika u Jad Vašemu koja su posađena, među kojima veliki broj pravednika iz Srbije, ipak ne mogu da zasene zločine koji su počinjeni i ovde u Beogradu nad nedužnim ženama i decom na logoru u Starom sajmište u Dušegupki, u čemu je sada je sasvim izvesno da ja ne budem i sudija, učestvovao i optuženi Egner.
Iz jevrijske opštine Avram Izrael. Tužiloštvo i jevrijska opština pripremaju zajedničku akciju koja će zadovoljiti prava žrtava, ali i kojom će se ostvariti komunikacija dugim putem sa američkim tužiloštvom za ratne zločine, izjavio je portparol tužiloštva za ratne zločine Bruno Vekarić.
Želim da ovaj put i ekskluzivno da vam kažem da se sprema sporazum sa odeljenjem za ratne zločine Sjedinjenih Američkih Država, gde će ta komunikacija biti neposredna, jasna i put Egnera ka Srbiji bit će mnogo bliži i brži, rekao bi.
Iz Tužiloštva za ratne zločine Bruno Vekarić. Nepoznate osobe razbile su prozore na kontejnerima i provalili vrata na vikendici koje je Kosovsko ministarstvo za povratak prošle godine postavilo za Srbe povratnike u selu Živinjane kod Prizrena. Kako prenosi agencija Beta, u vreme provale u kontejnerima i u vikendici nije bilo nikoga jer su povratnici u decembru prošle godine otišli u izbjegličke kampove u centralnoj Srbiji da provedu zimu. Šumski požar na teritoriji opštine Raška je lokalizovan. Predsjednik opštine Radenko Cvetić izjavio je da ne isključuje mogućnost da je požar namerno izazvan. Cvetić je za novopazarski Radio 100 Plus izjavio je da je požar koji je zahvatio oko 100 hektara mogao biti izazvan nepažnjom, ali i namernim paljenjem rastinja. Materijalna šteta još nije procenjena, a uzrok ispituju stručne ekipe na terenu. Svet, tajlandska vojska upotrebila je suzavac i pucala u vazduh da razbije demonstrante koji su se jutros okupili na centralnoj raskrsnici glavnog grada da protestuju protiv vlade, uprkos juče proglašenom vanrednom stanju. Najmanje 70 ljudi je povređeno u okršajima policije i demonstranata koji su na policiju bacali molotovljeve koktele i kamene kocke sa puta. Tajlandska armija prvi put je pribegla sili protiv demonstranata od juče kada je uvedeno vanredno stanje u Bangkoku i okolini. opširnije o dešavanjima na Tajlandu u drugom delu emisije. A Francuska, Velika Britanija, Australija i Sjedinjene Američke Države upozorili su svoje građane da ne putuju u Tajland. Portparol tajlandske vlade rekao je kako vlasti preduzimaju sve mere kako bi osigurali glavne aerodrome i luke kao i gradske saobraćajnice. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će ponovo razmatrati slučaj Severne Koreje. Očekuje se da će Savet usvojiti saopštenje kojim se osuđuje nedavno lansiranje severnokorejske rakete uprkos protivljenju međunarodne zajednice. Turska policija privela je trojicu akademika koji su navodno planirali puč radi rušenja vlade, prenela je državna novinska agencija Anadolia. Policijske akcije pojačale su napetost između vladajuće islamističke partije Progresa i sekularnih grupa, uključujući i vojsku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o sprezi vlasti i tajkuna, temi koja malo pa zaokupi javnost otvaranjem neke afere. Najnovija je ona sa poslovnim centrom Ušće. Ekipa Insajdera, koja večeras počinje novi serijal, otkrila je da je biznismenu Petru Matiću grad svojevremeno praktično poklonio zemljište na najelitnijem delu Novog Beograda. Brankica Stanković, autorka ovog serijala na B92, odgovara na naše pitanje do kojih je adresa stigla u istraživanju sprege politike i biznisa.
Do svih adresa, znači do svih političkih stranaka, do svih institucija, pre svega do gradske skupštine i skupštine Srbije i vlade Srbije.
Do kojih izvora ste najteže dolazili?
Pa problem je naravno bio opet sa činjenicom da je teško doći do sagovornika koji predstavljaju nadležne institucije, a odbili su za sada uglavnom neki predstavnici Demokratske stranke koji su bili ili su sada u nadležnim institucijama, ali eto, to još nije konačno, tako da vidjet ćemo možda i prije.
Da li je bilo pokušaja da se spreči da radite posao svoj?
Pa ne, ili bar ja za to ne znam.
Brankica Stanković u razgovoru sa Brankom Mihajlović. Verica Barać, dugogodišnja predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, koja se Don Kihotovski bori da obelodani na konkretnim primjerima spregu tajkuna i vlasti, sistemsku korupciju koja je moguća pošto su urušene sve institucije, kaže za naš program da su na delu dve velike prevare. Jedna je afera Luka Beograd, druga kupovina, a sada i prodaja lanaca prodavnica nekadašnjeg C-marketa. Oba ova slučaja je Savet za borbu protiv korupcije ispitivao i, kaže Verica Barać, dokazao da je u pitanju korupcija, i to mnogo krupnija od najnovije afere Ušće. Verica Barać o aferi Luka Beograd.
Ono o čemu se tu radi je 650 hektara najboljeg, najskupljeg zemljišta u Beogradu. Pritom ne mislim da ovo na Ušću nije važno, da bome da je važno, ali se radi o 4,5 hektara. Znači, radi se o istim stvarima, radi se o dva velika, da kažemo, prevarna posla, koji su i jedan i drugi urađeni uz učešće najviše vlasti. Prethodno C-market ili ne znam iza toga, rađen je na osnovu memoranduma koji su Beko, Radulović i Mišković zajedno sa Dankom Đunićem sklopili vladi Srbije, tako se oni pozivaju, uz saglasnost ili uz učešće Koštunice. Slična stvar ili skoro isto se dogodila sa preuzimanjem akcija Luke Beograd, gde se u toku jednog dana desila ta čitava transakcija i u tom jednom danu, kad pogledate naše izveštaje, sve državne institucije su munjevito reagovale da omoguće da World Fin, znači i Miškovićeva i Bekova školjka firma iz Luksemburga, postane skoro 100% vlasnik akcije Luke Beograd. I radi se o tome da se u bescenje, pre svega navodno na zakonit način, pribavljaju ogromne nekretnine. Oni smatraju da će vremenom tako jednu po jednu stvar da gase i onda će jedina stvarnost biti ono što odgovara tajkunima.
I Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać opširnije o ovoj temi u našem regionalnom programu od 18 sati. Mere vlade Srbije će omogućiti makroekonomsku stabilnost najverovatnije narednih godinu dana, rekao je predsjednik Srbije Boris Tadić za B92, dodavši da zemlja neće biti u situaciji da objavi bankrot zato što su mere donete na vreme. Ekonomisti, međutim, ne dele ovakav optimizam. Saša Đogović, analitičar Centra za istraživanje tržišta, kaže da je stand-by aranžman sa MMF-om samo time-out, kupovina vremena da se udahne vazduh i iznuđeni potez da bi se obezbedila spoljna likvidnost. Ali ako u tom dobijenom time-outu ne bude ulaganje u revitalizaciju privrednih prioriteta zemlje, poljoprivrede, energetike i infrastrukture, Srbija se može približiti argentinskom scenariju.
Pitanje se postavlja šta raditi u tom time-outu koji smo dobili. Kakve se te mere preduzimati kao vlada Republike Srbije u procesu revitalizacije naše privrede? Znači, da ćete čekati da globalna ekonomska kriza prođe pa da to ima pozitivnog odjeka na našu privredu? Bojim se da ćemo potrošiti i sredstva budućih generacija koje će morati da rade samo da bi vraćali ove kredite koje ćemo sada uzimati. Privredu nećemo izvesti na zelenu granu. Nećemo ništa ovim postići, nego možemo samo produbiti našu nakon neveselu dužničku poziciju koja može da nas dovede do argentinskog scenarija. Ja se nadam da do toga neće doći, ali zaista taj scenarij je kao mač nad glavom ove zemlje i toga treba biti svestan, ne bacati nikakvu prašinu u oči i nekim parolama zamajavati javnost da ćemo se mi vrlo lako izući iz krize samo kada potpišemo stand-by aranžman sa MMF-om.
Ekonomista Saša Đogović. Potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Dragan Zarubica, reagujući na izjavu ministra Rasima Ljajića za naš program da će oko 3000 ljudi biti otpušteno kao tehnološki višak i da će vladin paket mera zaštititi najugroženije, kaže da u sindikatu nisu zadovoljni merama i da su zato zakazali protest.
Pravimo veliki protest u Beogradu. Pozvali smo sve, i tehnološki viškovi, i naše članove, i penzionere, i invalide, i građane sve koji su nezadovoljni stanjem u društvu. Ne, zato da bi rušili nekoga. Jednostavno znamo jednu opomenu i da im kažemo da morate razumjeti. Jer ovo kakve mere oni preduzimaju, to je smešno. Protest usporen pre svega zbog loših materijalnih i socijalnog položaja svih građana Srbije, ne samo naših članova. Tražimo na sistematske mere koje će da pokrenu proizvodnju, a ne ovo što su dali kredite, ne znači kome su dali, što su dali i oni ti isti otpuštaju ljude poslovno. Jer mi smo tražili da nam dostave spisak koje dođu kredite. Međutim, do tog spiska ne možete doći sigurno. Jer se plašimo da ti koji su uzeli kredite otpuštaju ljude i dalje. Protiv člana 28 zakona o budžetu, gdje su zamrznuti, znači sva davanja po opštem kolektivnom ugovoru za sve kompletne korisnike budžeta. Što je nezamislivo sredstvo da neko zakon o budžetu zamrzava kolektivni ugovor, a pre toga potpisujete sporazume i dogovore neke. Zatim nismo zadovoljni socioekonomskim dijalogom u Srbiji.
Kaže i Saveza samostalnih sindikata Srbije Dragan Zarubica. 2:15 na ovom mestu podsjećamo vas na najvažnije vesti. I tužilac Vladimir Vukčević uveren da će Ratko Mladić do kraja godine biti u Hagu. Na komemoraciji policajcu Vladimiru Grandiću ministar Dačić najavio oštar obračun sa organizovanim kriminalnim grupama. Sindikat policije traži najstrože kazne za ubice. Vlada Srbije na sajtu objavljuje podatke o platama direktora agencija i drugih organizacija čiji je vlasnik ili osnivač. Sukob vojske i demonstranata u Bangkoku, povređeno najmanje 70 ljudi. Sutra pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom, jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna 19 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić i tužilac Vladimir Vukčević očekuju da će saradnja sa ovim sudom biti završena do kraja godine izručenjem Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Reagujući na ove optimistične izjave, predsjednica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić kaže za naš program da nema razloga za sumnju u Ljajićeve tvrdnje, polazeći od činjenice da su vlasti Srbije uspjele da u julu prošle godine neočekivano i bez velikog zahtjeva međunarodne zajednice uhapse Radovana Karadžića i da ga isporuče Haškom tribunalu.
Ovdje mislim da nadležne službe kao što je BIA i policija i taj nacionalni savjet za saradnju sa Haškim tribunalom, da oni posjeduju informacije o kretanju i Karadžića i Ratka Mladića, ali da tu postoje neki tehnički problemi koji, pretpostavljam, odugovlače stalno taj trenutak ili tu akciju hapšenja. ako ministar Ljajić ima neki pozitivniji ton, onda verovatno da ima i neke informacije na osnovu kojih on smatra da bi se to moglo dogoditi do kraja godine. Inače, što se tiče ocene Bramerca o toj saradnji, ja mislim da ono uvek je ograničeno time da ta saradnja će biti potpuna onda kada oba haška begunca budu uhapšena i predata Haškom tribunalu.
Nataša Kandić i o ovoj temi opširnije možete slušati u našem regionalnom programu. Ubistvo 31-godišnjeg saobraćajnog policajca iz Novog Sada, na kog su u subotu pucali pljačkaši Zlatare u Zrenjaninu, još jednom je pokazalo da kriminalci ne prezaju od potezanja oružja na pripadnike reda. Stručnjaci kažu da je to posljedica činjenice da je Srbija posttraumatsko društvo u kom je srušena piramida vrednosti i u kom je kriminal postao unosan zanat. Kriminolog Milan Nikolić rekao je za naš program da u takvoj situaciji policija mora biti dobro obučena i spremno da se suprotstavi napadima bezobzirnih i surovih kriminalaca.
Radi se o ljudima koji emotivno su prazni. U narodu ih obično prepoznajemo po onom standardnom nazivu psihopate. Dakle, oni ne imaju nikakav osjećaj za druge. Oni hoće to što hoće i odmah čim hoće. Nemaju svoju istoriju, oni ponavljaju svoje greške. Prema tome, od osoba koje imaju pištolj, a takve su psihološkog sklopa, ne možete očekivati drugačije ponašanje. Na kraju krajeva, za tu vrstu ljudi su ratovi jedino dobra sezona da se iživljavaju na način na koji se iživljavali i zato imate u svim takvim okolnostima te surovosti. Ako nema ratova, onda se oni ponašaju ovako kako se ponašaju ti i zato je sreća da tih ljudi nema baš u velikom procentu.
Zvaničnici u Srbiji često ističu da je borba protiv organizovanog kriminala prioritet, ali je činjenica da on opstaje i da je veoma jak. Leposrava Kron, direktorka Instituta za kriminološko istraživanje iz Beograda, izjavila je za naš radio da najave nadležnih za konačni obračun sa kriminalom izražavaju jasnu političku volju, ali i konstatovala da se taj problem može redukovati samo uz postojanje jasnog plana.
To ne može tako, sad mi imamo političku volju, pa eto mi smo rešili da krenemo u odlučni obračun kod OK Korala. To se naprosto ne radi tako. Samo su indikator njihove dobre volje, a nisu indikator državne organizovanosti. Država koja izdvaja 0,3% za nauku nije sasvim spremna da tako nešto uradi. Moraju da postoje osmišljeni programi, a da bi oni bili osmišljeni, za to moraju da se daju pare i to su dugoročne investicije. Da biste sproveli jedan program, ne možete samo da ga napravite, da ga imate i da se smatra da je to primenjeno. Potrebno je neko vreme za recepciju toga, za obučavanje ljudi, pre svega za edukaciju edukatora koji će kasnije edukovati oni koji su ispod njih, da to u krajnjoj instanci dođe do policajca, profesionalca na terenu.
Iz Instituta za kriminološko istraživanje, Leposava Kron.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet na desetine ljudi je ranjeno u sukobima snaga bezbednosti i demonstranata u Tajlandu. Najnoviji je bilans antivladinih demonstracija koje u toj azijskoj zemlji traju već danima. Do sukoba je došlo nakon što su demonstranti počeli da bacaju molotovljeve koktele i kamenje prema snagama bezbednosti koji su uzvratili puščanom vatrom. Priredila Mirjana Rakela.
Prosvjednici traže ostavku premijera koji je na vlast došao, kako tvrde, ilegalnom smjenom prethodnika Taksina Shinawatre. Sada se na ulicama Bangkoka nalazi oko 30.000 demonstranata, pristaša bivšeg premijera. Nešto prije ponoći aktualni premijer Apsit Vejadjiva obratio se javnosti apelom na demonstrante da se vrate kućama. Vlada ima planove kako povratiti red i mir na ulice. Ako netko želi i dalje protestirati, to može raditi na miran način, bez oružja. Demonstracije dopušta naš ustav. Nasilje na ulicama Bangkoka uslijedilo je nakon noćašnjih tenzija. Vojska je krenula razbiti demonstracije, no oni su odgovorili molotovljevim koktelima i kamenjem. Više od 70 ljudi je ranjeno. Nekoliko država, među kojima Francuska, Britanija, Australija i Sjedinjene Američke Države, danas su upozorile svoje građane da ne putuju u Tajland. Zemlja koja živi od turizma zbog toga će pretrpiti dodatne štete, pa je glasnogovornik vlade Panitan Vatayangorn pozvao na mir, nastojeći uvjeriti strance da je sve pod kontrolom.
We would like to reassure you
Želimo vas uvjeriti, vas i tajlandske građane, da je izvanredno stanje uvedeno kako bi se garantirala sigurnost svima. U idućih nekoliko sati bit će uvedene dodatne mjere kako bi se obezbijedili aerodromi, luke i ceste, a sve radi vaše sigurnosti. Iako na ulicama Bangkoka ima prosvjednika, ipak ih je manje, jer je danas počelo trodnevno obilježavanje tajlandske nove godine i većina stanovnika je otišla izvan grada.
Nacrt opšteg zakona o kulturi uskoro će se naći pred vladom Srbije. U Ministarstvu kulture kažu da je nakon 8 godina zakon gotov i da bi posle vlade vrlo brzo mogao da se nađe i u skupštinskoj proceduri. Goran Marković, reditelj i savjetnik ministra kulture, kaže da je najveća vrednost ovog zakona osnivanje Nacionalnog savjeta za kulturu koji će stvarati strategiju razvoja kulture.
Pod ovim zakonom ćemo imati, pod ovim krovom ćemo imati sve što se tiče kulture. Sada je pitanje kakvi će derivati toga biti, kako će to u praksi da se sprovede. Ja se nadam da će to pomoći mnogo, ali vrlo je ključno što ovakav jedan zakon uopšte ulazi u proceduru, što ova država shvata smisao i značaj kulture. Do sada je to bilo samo regulisano na nivou statusa, pravila, propisa i tako dalje. To je bila neka marginalna delatnost koja nije strateška za jednu zemlju kao što je Srbija.
Pored stvaranja Nacionalnog savjeta za kulturu, ovaj zakon ukida monopol pojedinim umetničkim udruženjima i uvodi status reprezentativnosti za ta udruženja. Pored toga, finansiranje projekata i institucija biće jasno precizirano, a direktori ustanova kulture biće birani isključivo na javnom konkursu. Ljiljana Đurić, predsjednica Koordinacionog odbora umetničkih udruženja Srbije, kaže da ovaj zakon još uvek jasno ne precizira odnos prema samostalnim umetnicima i loše uređuje oblast privatizacije kulturnih objekata.
Mora se regulisati zakonom plaćanje doprinosa za samostalne umetnike, jer ne postoji umetnost bez slobode. Treba izaći iz institucija, izlazi se iz institucija, postoji tendencija da se smanji broj onih institucija koje su radile po socijalističkom modelu. Međutim, mora se onda omogućiti ljudima da budu ravnopravni građani ove države kao i svi ostali građani. U ovom trenutku samostalni umetnici su ljudi koji su ugroženi. E, ovaj zakon bi trebao da reguliše i odgovornost rukovodilaca. Znači, biranje po javnom konkursu, rukovodeća kadra, ja se nadam da će to sve da bude.
Ljiljana Đurić, predsjednica Koordinacionog odbora umetničkih udruženja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Turistička predsezona u Hrvatskoj već je počela, ali je vlada te zemlje tek ovih dana donela neke mere koje bi trebalo da pomognu hrvatskom turizmu da se ovog leta, koje će obeležiti recesija, održi iznad vode. Zabeležio Goran Vežić.
Hrvatska vlada nije donijela bitne odluke, nije smanjila PDV turističkoj privredi, ali je zato donijela 15 mjera od kojih većina neće imati nikakvog učinka. Hrvatski ministar kao da je nadahnuo film Maršal Vinka Brešana u kojem lokalni poduzetnik koristi Titovo ukazanje i već računa koliko će milijuna turista iz Rusije i Kine doći vidjeti uskrsnuće komunizma. Naime, hrvatska vlada je donijela odluku o ukidanju viza za turiste iz Rusije i Ukrajine, a razmotrit će se takova mogućnost za Kinu i još niz drugih zemalja. Kakav je odjek takve odluke među Kinezima, upitali smo u Splitu u prvom China Shopu.
Ne razumije ja.
U kineskom restoranu zvanom mladić po imenu razumije više, pa će on kad se ukinu vize biti
Hebi.
Evo je već bilo na engleskom. Ruskim kompanijama će biti dozvoljeno slijetati sa zrakoplovima starije generacije koji ne smiju slijetati u Europsku uniju jer imaju nedozvoljenu buku i emisije štetnih plinova iznad dozvoljenih vrijednosti. I takvi će nadljetati Trogir prilikom slijetanja na splitski aerodrom, grozi se povjesničar umjetnosti Stjepo Omero.
Znamo kako izgledaju ti zrakoplovi, koliko buku prave, jer ostavljat će najprije ogromne oblake prašine. Buka se penje na 115 decibela i na kraju postoji opasnost od nekakve nezgode jer nema svjetskog aerodroma na kojem se to nije dogodilo.
Vladine mjere predviđaju i promotivnu kampanju s uglednim javnim osobama. Ministar turizma Damir Bajs kaže da će tako.
Naše javne ugledne osobe, naši športaši, naši glumci,
pa i javne osobe iz političkog života postanu ambasadori hrvatskog turizma.
Dobro, sportaši i umjetnici, ali još nije poznato kako će političari reklamirati hrvatski turizam. Inovativni, ali pomalo zli jezici predlažu slogane poput Hrvatska zemlja slobodnog Šeksa ili natpis uz megaposter vodstva HDZ-a Mala zemlja za veliki odbor. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Tužilac Vukčević je uveren da će Mladić do kraja godine biti u Hagu. Ministar Dačić najavljuje oštar obračun sa organizovanim kriminalnim grupama. Vlada na sajtu objavljuje podatke o platama direktora agencije i drugih organizacija čiji je vlasnik ili osnivač. Sutra oblačno, temperatura do 19 stepeni. I bilo je to sve u ovom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.